подкасты «Радио Свобода».
Коли беларускія дэмакраты ўшчыняюць бойку, Лукашэнка перамагае. Так пра спрэчкі сярод апанентаў рэжыму Лукашэнкі піша блогер Алесь Чайчыц. Пакуль не ўсвядомім гэта, наўрад ці зможам разлічваць на хуткую перамогу, піша ён у тэксце на сайце Радыё Свабода. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч, вы глядзіце падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. Сёння Алесь Чайчыц наш госць. Прывітанне, Алесь.
Добрый день, привітання.
Алесь, вас на гэты тэкст, які апублікаваны на нашым сайце, заахвочваю нашых гледачоў яго прачытаць. Мы размясцім таксама спасылку ў каментарах пад гэтым відэа. Вас натхніла ацэнка былым кандыдатам у прэзідэнта Андрэем Саннікавым дзейнасці офісу Ціхановскага, у прыватнасці сустрэчы Валерыя Кавалеўскага, па сутнасці намесніка Ціхановскай, з рознымі чыноўнікамі, палітыкамі наконт альтэрнатыўнага беларускага пашпарту. Вось я проста зацытую, як называе гэта Андрэй Саннікаў. Ён называе аб'яднаны кабінет Ціхановскай самазванцамі, якія всех нас, вас, дзержаць за лахов і недаумкаў і вешаюць на ўшы чуш. Алесь, чым гэта насамрэч адрозніваецца ад спрэчак паміж палітыкамі ва ўсім свеце? Яны ў разы горшыя, і чаму вам гэта так замінае?
Ведаце, мы знаходзімся ў сітуацыі, калі ідзе экзістэнцыяльная барацьба паміж дэмакратычнымі сіламі і аўтарытарным рэжымам, які імкнецца да фізічнага, скажам, прама знішчэння і гэтых дэмакратычных сіл, і, ну, скажам, прама ўсіх нас, хто зараз у экране, многія, хто гэта глядзіць. І таму ва ўмовах такой вось вайны, наўпрост, усё-ткі трэба неяк, ведаеце, у нас няма такога поля, каб абвяшчаць адну аднаму вайну, бо те формулёўкі, якія Саннікаў выкарыстоўваю вось у гэтым допісе сваім, ну, яны такія, пасля якіх, скажам, немагчымыя некае далейшае паразуменне. Ён адразае шляхі да некага кампрамісу, ён абвяшчае, значыць, Ціхановскую яйны кабінет там вось некімі просто пекельнымі д'яблами і, значыць, злыднямі, просто з якімі немагчыма было ввесці некія справы. Але, ну, я просто, мне здаецца, што яно не варта такой нянавісці, нават калі там можна крытыкаваць гэты вось праект з пашпартамі, там ён можа быць недасканалым і гэтак далей, але тут просто некая такая эмоцыя вельмі деструктыўная, якой я бы сказаў, што нам варта было пазбягаць на малі думку.
Ну, калі вось ёсць палітык, которому не падабаецца штосьці, што робіць іншы палітык, хаця яны змагаюцца, у прынцыпе, за адно, за дэмакратызацыю Беларусі. Ну, няўжо трэба маўчаць, сціснуць зубы, калі ты бачыш, што нешта, на тваю думку, суб'ектыўна, канешне, непаспяхова, неэфектыўна на гэта тэрцы энергія і час?
Ні ў якім разі нельга маўчаць, і трэба казаць, трэба крытыкаваць, але вось, мені не падабаецца формулёўка «конструктыўная крытыка», таму што гэта такі лексікончык лукашэнкаўскі, пуцінскі, які азначае, што вось вы не крытыкуйце калі ласка рэжым, а крытыкуйце толькі там некія там дробныя некія дробязі. Але тут просто трэба ведаць, што мы крытыкуем. Ну, зноў жа, я палемізую з Андрэем Саннікавым без ягонай прысутнасці, таму я, ну, гэта так не вельмі добра.
Ну, ён як прыклад, вы там прыводзіце іншых палітыкаў, мы пазнейшы пагаворым таксама пра Зенона Пазняка, які часта крытыкуе Ціхановскую. Гэта як бы зборны вобраз такі зараз у Саннікаве. Мы не гаворым толькі пра яго.
Я лічу, што крытыкаваць перад усім трэба справы, а не асобу. Вось ёсць праект з пашпартамі. Окей, яго можна крытыкаваць, што ён нерэалістычны, што ён невыканальны, што для яго там у тым выглядзе, як яго абяцаюць выканаць, яго нельга выканаць, але яго можна там зрабіць неяк па-іншаму. Але ж тут не праходзіць і долі секунды, як Андрэй Саннікаў пераходзіць проста на асобы, ён іх называе вось усімі тымі словамі, якія вы працытавалі, і тут просто, ну, вось, скажем, гэта больш нагода выкарыстана для таго, каб проста абразіць і абразіць вось гэтых людзей, якія таго, ну, мне здаецца, вынікаючы з гэтай сітуацыі, яны гэтага не заслужылі.
Ну, магчыма, тут яшчэ прычына ў тым, што Валер Кавалеўскі, якога крытыкаваў Андрэй Саннікаў у сваім фэйсбуку, раней быў у камандзе Андрэя Саннікава, падчас выбараў 2010 года і пазней шляхі разышліся, часам у людзей ёсць, магчыма, некія крыўды. Мы гэтага, я гэтага не ведаю, але гэта можа быць таксама адной з версій, адной з прычынаў. Алесь, я зараз зацытую зноў ваш тэкст, бо некаторыя, магчыма, яшчэ не прачыталі яго. Толькі Лукашэнку і тым, хто абараняе ягоны рэжым, патрэбна, каб мы трацілі больш сілаў на барацьбу паміж сабой, чым на барацьбу з ім. Пакуль не ўсвядомім гэта, наўрад ці зможам разлічваць на хуткую перамогу, пішаце вы. А як жа тады быць вось з канкурэнцыяй ідэй, тактык падыходаў? Ну, гэта што азначае, што людзі павінны выкарыстоўваць пэўны лексікон, пэўны не выкарыстоўваць, бо ў любым выпадку, калі адбываецца нават унутры сілаў, якія, здаецца, заадно, часам могуць усплываць таксама эмоцыі, не кожны можа іх трымаць пры сабе.
Эмоцыі гэта натуральна. Мы проста павінны ўсе усведамляць, усе палітычныя сілы апазіцыйныя беларускі павінны усведамляць, што ёсць нейкія фундаментальныя рэчы, што ёсць нейкая вось паляна, нейкае гульнявое поле, у рамках якога яны дзейнічаюць. Ёсць фундаментальныя рэчы, якія для нас агульныя, стратэгічныя рэчы, якія для нас усіх агульныя. Ёсць тактычныя рэчы, менш важныя, па якіх могуць быць разыходжанні, па якіх могуць быць нейкія там супярэчнасці паміж сіламі, але супярэчнасці па гэтых тактычных рэчах яны не павінны руйнаваць прынцыповую магчымасць, тэарэтычную нават магчымасць кансалідацыі нейкіх гэтых сілаў, якія фундаментальна змагаюцца за адно і тое. Бо чхаць на гэтыя пашпарты, чхаць на там, я не ведаю, нейкія там пытанне там у нас у ідэальнай будучай Беларусі павінны быць вялікія падаткі ці невялікія падаткі. Мы ўсе змагаемся зараз за дзве рэчы, за незалежнасць Беларусі і за дэмакратыю Беларусі. Усё, гэта базавыя рэчы, а ўсё астатняе там, не ведаю, гейс шлюбы, там нават там ведаеце там нейкі там колькі павінна быць дзяржаўных моваў у Беларусі, гэта пытанні, якія трэба абмяркоўваць зараз, па якіх трэба формулировать некие позиции, але по их нека сварится, и они не повинны раскалывать огольный рух, бо их треба обмерковывать, когда уже будет в Беларуси демократия, когда фундаментальные проблемы будут вырешены.
Але часам гэтыя спрэчкі тычацца і фундаментальных справаў. Вось, напрыклад, вы згадваеце ў тэксце Зінона Пазняка, які вельмі часта крытыкуе сапраўды Светлану Ціхановскую. Ён закідвае, ён абсалютна краскі фундаментальныя рэчы, што яна, прынамсі раней, вельмі часта карысталася расейскай мовай, што яны не выступалі, не гаварылі публічна пра пагрозы Расіі для Беларусі і змянілі сваю рыторыку толькі тады, калі пачалося паўнамаштабнае ўварванне Расіі ва Украіну. І толькі пасля гэтага офіс Светланы Ціхановскай сфармуляваў ўжо больш такія чытэльныя тэзісы сваёй палітыкі. Зараз Светлана Ціхановская кажа пра учэнне пра Еўразвяз, пра НАТО, пра выхад з усіх саюзаў з Расіяй, але гэтага не было, калі Зінон Пазняк пачынаў. І Зінон Пазняк зараз сцвярджае, што гэта проста вось тактычны такі ход, таму што проста змяніліся абставіны ў тым ліку для Ціхановскай. Ну гэта ж ёсць фундаментальная рэч, ці не?
Мне здаецца, што гэта не фундаментальная рэч, у тым плане, што Ціхановская, якая, калі мы памятаем, у 20-м годзе, па-моему, гэта Ельц быў штаб, яны ў пачатку баяліся нават бел-чырвона-белага сцягу. Яны былі за гэтыя белыя стужачкі, а бел-чырвона-белы сцяг для іх ўжо было занадта радыкальна. Калі я правільна памятаю. Але мы бачым, што яна прайшла эвалюцыю. Цяпер-то яна кажа правільныя рэчы. Там не так важна, што яны казалі там год, два, тры таму. Яны прыйшлі да правільных рэчаў, яны цяпер агучваюць правільна. Яны цяпер на правільных пазіцыях. І гэта ж трэба толькі вітаць, што яны эвалюцыянавалі ад няправільнага ў бок правільнага. Таму тут я не ведаю сэнс высоўваць прэтэнзіі за нешта, што было раней і ад чаго Ціхановская і ейная каманда адмовіліся.
Не, там гаворка, разумееце, пра тое, што Зінон Пазняк падазрае, наколькі я так разумею ягоныя словы, што яны і далей працягваюць быць лаяльныя да Москвы, але проста ў сувязі з тым, што абставіны змяніліся, ну, гэтага не скажаш. Бо, напрыклад, і Валер Цапкала, каторага шмат хто афіцыйна, прабачу, не афіцыйна, публічна абвінавачваў некае прарасейскасці, што ён, напрыклад, яшчэ ў жніўні 20-го года ўцёк у Москву, што не дазваляў сабе ўвогуле некіх выказванняў супраць Пуціна. Ён таксама зараз выказваецца і супраць вайны, і супраць Пуціна, змяніў сваю рыторыку, але чамусьці яго далей падазраюць у нейкіх сувязях з Москвой і адкрыта пра гэта кажуць.
Ну, ёсць падазрэнне, ёсць факты. І калі ёсць факты нейкія, на основе якіх можна абвінаваць кагосьці ў чымсьці, тады гэта адно. А калі ідуць інсінуацыі і спекуляцыі на тэму таго, што вось там Ціхановская там, значыцца, там нешта не так сказала пра Пуціна, там, як сказалі б цяпер, ну, гэта інсінуацыі і спекуляцыі. Гэта там ну, не вельмі добра сумленна, я б сказаў, зараз гэтым аперываць, калі Ціхановская 10 тысяч разоў ўжо сказала ўсё і пра Пуціна, і пра вайну, і пра Расію, і пра геапалітычныя арыентыры Беларусі, якія яна сабе бачыць. Тут я не лічу, што гэта правільна.
Але яшчэ адна вашая цытата. Ва ўмовах дыктатуры ў апазіцыю ідуць людзі найбольш адважныя і ўпартыя нонканфармісты. Інтэлігентныя дэмакраты, якія шукаюць кампраміс, часта схільныя шукаць кампраміс і з рэжымам у сваім жыцці. Усё гэта аўтаматычна праграмуе апазіцыю ў аўтарытарных краінах і беларускую апазіцыю таксама на ўнутраныя канфлікты. Вы якраз там пісалі да гэтага, што як бы не было публічнай палітыкі, не было дзе вучыцца, бо не было дэмакратыі. А так сапраўды, а дзе тады людзям, на вашу думку, вось вучыцца некай іншай этыцы палітычных паводзінах, калі ў Беларусі не было ані публічнай палітыкі апошнія 20 ўжо колькі пасля разгону парламента гадоў, і па вялікім рахунку, адкуль яна мае ўзяцца?
Гэта вялікі выклік, вялікая праблема, канешне, і вучыцца гэтаму трэба, ну, с колес и не у тех умовок, какие есть теперь, разумеючи, что засвоение этой демократичной, плюралистичной культуры, она у решти решт здольная подвысить эффективность, она здольная мобилизовать демократичные силы в лепшем выгляде и больше эффективно им досягать своих метов. Из гэтых позиций трэба вучыцца менавіта гэтаму, каб стварыць, каб магчы стварыць менавіта сапраўды шырокі фронт людзей, якія аб'яднаны, якія ведаюць, чым яны аб'яднаны, якія ведаюць, чым яны паміж сабой нязгодныя, але яны гатовы адкласці сваю нязгоду па нейкіх пытаннях, якія маюць, скажам, менш фундаментальны характар, яны згодны адкласці гэтае абмеркаванне на потым, яны згодны неяк каналізаваць гэтае абмеркаванне, не лакалізаваць у вельмі вузкім фармаце, скажам, нейкі дыскусійны клуб, выказаліся адны, выказаліся другія, не пагадзіліся паміж сабой, але гэта не азначае, што яны адзін аднаго праклялі і ніколі больш нічога супольнага рабіць не будуць. Вось гэтага трэба пазбягаць, бо трэба памятаць, трэба перад вачыма заўсёды мець, што ёсць фундаментальныя стратэгічныя мэты, якія ва ўсіх агульныя. Гэта дэмакратыя ў Беларусі, гэта захаванне незалежнасці Беларусі. Гэта тое, што яднае ўсіх, безумоўна, і вакол гэтага трэба гуртавацца.
А ці ёсць нейкі ўзор для вас і прыклад аўтарытарныя краіны, я маю на ўвазі ў гістарычным сэнсе, каторыя вось сапраўды адкінулі ўсе нейкі ці то падзелы, ці то нейкія ўзаемныя прэтэнзіі і сапраўды здолелі, ну я не ведаю, або там не сварыцца, або аб'яднацца. У Беларусі таксама ж была такая сітуацыя ў 20-м годзе, але ці ў вас ёсць іншае?
Тут трэба падумаць. У прынцыпе, ведаеце, нават, ну, нават беларускі народны фронт 90-х, канца 80-х, гэта ж таксама імкнуліся яны быць шырокай кааліцыяй, шырокім агульнанародным рухам, у рамках якога існавалі і там сацыял-дэмакратычныя арганізацыі, і кансерватыўныя хрысціянскія дэмакратычныя арганізацыі. Яны спрабавалі стварыць шырокую платформу, некую базавых рэчах, на якой ўжо ёсць такія, але яны ўсё сведамляюць агульнасць інтарэсаў па нейкіх вось прынцыповых пытаннях. У прынцыпе, ну, калі і нават тую ж Украіну браць, вось рэвалюцыя годнасці, там таксама ўсё рэжыму Януковіча супрацьстаяла даволі шырокая кааліцыя людзей, і нацыяналістычных поглядаў, і ліберальных поглядаў, але яны зноў жа ведалі агульнасць інтарэсу, яны ведалі, скажам так, на гэтым цягніку, перафразоўваючы Пілсудскага, што ім на гэтым цягніку ехаць да пэўнай станцыі разам, а ўжо пасля той станцыі яны пойдуць рознымі шляхамі.
Але, напрыклад, ці на вашу думку, ці не будзе гэты штучным працэс, калі людзі будуць вымушаныя, не ведаю, ну не то што канфліктаваць, але па вялікім рахунку гэта ж заклік да пэўнага аб'яднання таксама. І многія лічаць яго штучным, калі розныя людзі, которые ў жыцці не могуць паміж сабой дамовіцца, мусяць траціць энергію і час на гэта. Ці сапраўды сабраўшы вось гэтых людзей, пра которых вы пішаце, што патрэбен і Саніка, патрэбен і Пазняк, і Ціхановская, Цапкала. Але ці мае сэнс гэтае штучнае аб'яднанне, калі мы бачым, што гэта на працягу 30 гадоў, што гэта нерэальна?
Тут пытанне, ці гэта паміж гэтымі канкрэтнымі людзьмі. Ну, хто не аб'ядноўваецца, той застаецца на ўзбочыне, скажам так. І аб'ядноўвацца павінны тыя і ў інтарэсах Беларусі, каб аб'ядноўваліся тыя, хто мае сілу, хто мае публічны варух, да каго прыслухоўваюцца. Гэтыя людзі, ну, гэта іхная адказнасць, урэшце рэшт, да гэтага аб'яднання іхная адказнасць неяк вучыцца нейкай мудрасці, каб заплюшваць вочы на нейкія разыходжанні каштоўнасныя з іншымі людзьмі. Ну, а што тычыцца асабістых нейкіх там крыўдаў, ну, гэта таксама, ну, гэта таксама дзіцячы сад, скажам так, што вось там хтосьці з кімсьці штосьці не падзялі 15 гадоў таму, і дагэтуль яны не памірыліся, не пасварылі, ну, і ўсё застаюць у канфлікце. Ну, гэта, я разумею, канешне, гэта і ёсць тая самая хвароба, што вось мы не можам пераступіць праз нейкія крыўды, не можам пераступіць праз нейкія вось такія, што вось там. Усё ідзе не зусім у адпаведнасці з тым, як чалавек сабе уяўляе, ён не здольны да кампрамісаў там, з самім сабой і з нейкімі сваімі рэчамі, якія, можа, не такія важныя, якія можна было б адкласці на потым, альбо якія можна было б вывесці за скобкі, за рамкі нейкага супрацоўніцтва. Трэба гэтаму вучыцца, гэта мудрасць, гэта трэба мудрасці гэтаму вучыцца.
Пасля 20-го года ў апазіцыйным лагеры, так это назовем, апынуліся людзі, якія шмат гадоў да гэтага дзейнічалі, былі часткай сістэмы рэжыму Лукашэнкі. І натуральна, што ў людзей, якія 20 гадоў да гэтага, або больш нават, былі іх апанентамі, ёсць не то што поўная крыўда, але максімум нават і варожасць. Як на вашу думку, гэтых людзей стварыць такую сітуацыю, каб не канфліктавалі. Я умоўна зараз кажу, я не ведаю, ці ёсць паміж імі канфлікт. Умоўна кажучы, Зенон Пазняк і Павел Латушка. Напрыклад, той самы Валер Цапкала і хтось з каманды Ціхановскай. Гэта людзі сапраўды, каторыя на працягу 20 гадоў былі, мягка кажучы, апанентамі.
Ну, там ёсць і больш жорсткія прыклады, калі там былы сілавікі лукашэнкаўскія, якія там могуць быць там прычэтныя да нейкага там пераследу і так далей. Калі яны пасля 20-га таксама апынуліся ў стане сілаў дабра, тут ну, трэба, ну, з аднаго боку павінна быць, напэўна, пляцоўка, дзе б гэта прагаворвалася і дзе паміж сабой людзі маглі б ну, некую такую гутарку правесці і неяк паяднацца эмацыйна прынамсі тут. Бо там гэта вось скажем, тыя лукашысты, якія перайшлі на бок дэмакратычных сіл, яны гэта зрабілі таксама з нейкіх меркаванняў, таму што ў іх нейкія ўжо, скажам, надышоў той момант, калі яны сказалі, што ўсё, яны не могуць быць з гэтым рэжымам, яны не могуць больш, значыць, ісці на кампрамісы з сваім сумленнем, яны ўсё-ткі паслухаліся некага ўнутранага голосу і пайшлі туды, дзе яны палічылі, што праўда. І гэта трэба разумець, гэта трэба прымаць, і трэба іхную некую такую пазіцію зразумець. З другого боку, яны павінны, канешне, яны маюць маральны абавязак пэўнай, скажам так, споведзі перад грамадствам. Таму што гэтыя людзі, якія былі на працягу там 10 гадзяў часткай сістэмы, якія мы ведаем, што публічна некаторыя з іх выказваліся ў там вельмі такім жорсткім лукашысцкім характары. Ну, ад іх, канешне, грамадства мае чакаць нейкую споведзь на гэтую тэму. Гэта трэба прагаворваць, і гэтага не трэба гэтага неяк саромецца і гэтага няёмка сябе пачуваць за гэтага, таму што там чалавек, які там цяпер у стане дэмакратычных сілаў, тое, што ён ужо тут знаходзіцца, ён ужо шмат ахвяраваў, ён можа патлумачыцца, ён ужо з намі, ён ужо тут. Ну.
Алесь, прабачце, апошняе пытанне, мала часу. Скажыце, так. А ці вы самі бачыце сярод тых апанентаў Лукашэнкі сёння, якія ёсць, таго, тую палітычную сілу ці персону, хто сапраўды паводзіцца без вашага боку узорна, на каго варта было б раўняцца?
то себе повозить узорно. Я бы не сказал, что хтось есть вось на кого сапраўды арыентавацца. Ну, бо там вядома, там умоўны Зянон Пазняк, лідары там права-кансерватыўныя, скажем так, крыло, яны, канечне, пра іх сказаны, што яны неканструктыўнай крытыкай займаюцца, і гэта няправільна. З другого боку, калі глядзіць Ціхановскую, тут іншы метад вось гэтага аўтарытарызму ўнутранага праяўляецца праз тое, што яны ігнаруюць усіх іншых гульцоў палітычных, яны, скажам так, такім маўчаннем такім вось яны сябе ставяць вышэй за астатніх, і гэта таксама няправільна. Хаця, можа, агулам Ціхановская ейны лагер у цэлым, яны трохі больш, скажам, якасна сябе паводзіць, але да іх, канечне, пытанні таксама вялікія. І на іх адказнасць нашмат большая, яны павінны працягваць руку і павінны проактыўна дэманстраваць сваю актыўнасць, сваю гатоўнасць да кантактаў і да супрацы з усімі. Не стамляцца паўтараць, што яны гатовыя, што яны адкрытыя, не гледзячы ні на што. Вось я бы сказаў так.
Дзякую вялікі, Алесь. Я нагадаю, што сёння маім госцем быў блогер Алесь Чайчыц, які на сайце Радыё Свабода апублікаваў тэкст пра тое, што каб перамагчы Лукашэнку, беларускім дэмакратам не трэба ваяваць паміж сабою. Дзякую, Алесь. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Гэта была падзея каментар на Свабодзе прэміум. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры актуальны каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча.
Тут цікава тое, што ў тым жа самым 14-15 годзе пазіцыя Лукашэнкі была зусім іншая. Тады Лукашэнка казаў, што ён прызнае тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Выступ Лукашэнкі перад кіраўнікамі спецслужбаў краін СНД, нарада, якая адбылася ў Менску, вельмі ён характэрны тым, што ён паспрабаваў зноў аб'яднаць, кансалідаваць краіны СНД, якія вельмі розныя, у антызаходнім кірунку. Спрабаваў напужаць іх, што менавіта Захад хоча разбурыць постсавецкую прастору. Разважаў пра вайну ва Украіне, агрэсію Расіі супраць Украіны, і інтэрпрэтаваў гэтую падзею, зразумела, ў рамках расійскіх наратываў. Да, і сказаў, што трэба было ў 14-15 годзе разграміць Украіну, тады ў Украіны не было войска.
Единственная, наверное, наша ошибка, што мы не решили этот вопрос в 14-15 году. Когда не было ни армии в Украине, ни готовности и прочее. Все хотели мирно как-то урегулировать. Они за это время создавали боеспособные вооруженные силы. Но об этом уже сказано.
Тут цікава тое, што ў тым жа самым 14-15 годзе пазіцыя Лукашэнкі была зусім іншая. Тады Лукашэнка казаў, што ён прызнае тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. На пытанне, чый Крым ухіляўся ад адказу, і ўвогуле заняў пазіцыю нейтралітэту, не разарваў з афіцыйным Кіевам, а наадварот дэманстратыўна падтрымліваў стасункі і з тагачасным прэзідэнтам Петром Парашэнкам, і гандляваў вельмі добра, і нават скарыстаўся гэтай сітуацыяй дзеля разварожвання адносін з Захадам. Гуляў у ролю міратворца, мінскія пагадненні былі вельмі вялікім гонарам для Лукашэнкі, што, маўляў, менавіта тут, у сталіцы Беларусі, мы дамагліся таго, што вайна ва Украіне была спынена. Ну, а вось цяпер ён кажа, шкадуе, што тады Расія не змогла знішчыць Украіну як дзяржаву, украінскае войска і так далей. Ну, што тут сказаць? Лукашэнка часта мяняе сваю пазіцыю. Таму нічога дзіўнага, напрыклад, для мяне тут я не заўважу. Скандал вакол цэнтралізаванага экзамена вельмі незвычайная сітуацыя для сённяшняй Беларусі. Незвычайная ў тым, што канфлікты паміж грамадствам, паміж абывацелямі, паміж людзьмі і дзяржаўнымі інстытутамі ў сённяшняй Беларусі гэта некі нонсэнс. Бо паводле сённяшніх дзяржаўных установак дзяржава, дзяржаўныя інстытуты заўсёды маюць рацыі, а народ, грамадства увогуле не мае ніякага права голасу і не мае ніякіх магчымасцей неяк уплываць на рашэнні дзяржаўных органаў. І тое, што гэтым разам грамадства абурылася, вельмі дзіўна, бо здавалася б, сёння любыя спробы грамадства, любыя спробы людзей, проста абывацелі, падаць некі голас, стаць некім суб'ектам, яны вельмі жорстка пераследаваліся, жорстка рэпрэсаваліся, і здавалася таму, сёння такое ўвогуле немагчыма. Але вось яно здарылася. Яно сказала, што ўсе прэтэнзіі выпускнікоў і іх бацькоў наконт таго, што, маўляў, неправільна палічылі балы, гэта фэйкі, і ўвогуле пачалі пагражаць тым людзям, якія абурыліся. Я думаю, што справа сапраўды дайшла б да некіх рэальных рэпрэсій, ці можна нават пакаяльных відэа, калі б не ўмешаўся Лукашэнка, які сказаў, што тут Міністэрства адукацыі не мае рацыю, пакрытыкаваў яго за ускладненне гэтай формулы і патрабаваў разабрацца.
Там бучу цэлую паднялі пасля єдиного этого экзамена цэнтралізованого. Ума не хватило сделать просто и понятно, чтобы подсчитать эти баллы за централизованный этот экзамен. Они какие-то статистические на компьютере начали выводить цифры. Кому это надо?
Чому Лукашенко вмешался? Справа у тым, што пасля 20-го году, калі стала зразумела, што ён страціў падтрымку грамадства, ён рабіў ставку на голую сілу, на гвалт, на рэпрэсіі. Але высветлілася, што доўга сядзець на штыках не вельмі камфортна, таму трэба шукаць паразумення з грамадствам. Трэба шукаць грамадскай падтрымкі. Прычым шукаць трэба па некіх такіх сацыяльна-бытавых пытаннях, якія далёкія ад рэальнай палітыкі. Ну вось, ён пачаў змагацца з цэнамі, што, як высветлілася, ну, стала даволі заўважна грамадствам і была падтрымана грамадствам. Людзі не любяць, калі цэны павышаюцца. Эканамічнага сэнсу гэта не мела, наадварот, гэта шкодна для эканомікі, ну, але тут ён трапіў у фокус грамадскіх настрояў. Ну, вось цяпер і па пытанню вот этого канфлікта вакол цэнтралізованага экзамену Лукашэнка, ну, нібыта заняў бок, падтрымаў гэтыя скаргі і запатрабаваў разабрацца. Але я звярнуў бы ўвагу, што па іншых пытаннях, дзе Лукашэнка відавочна не мае падтрымку большасці, ён ні на якія саступкі ісці не хоча. Вядома, астралагічныя пытанні ранейшыя пра гэта сведчаць, што грамадства не падтрымлівае масавыя, шырокія, жорсткія рэпрэсіі супраць палітычных апанентаў, што грамадства падтрымлівае ідэю сапраўды народнага адзінства на справе, а не на словах, што грамадства падтрымлівае некі дыялог, што грамадства хацела б увогуле свабодных выбараў. Грамадства не падтрымлівае ўдзел Беларусі, саўдзел, скажам так, Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны. Грамадства не падтрымлівае размяшчэнне на тэрыторыі Беларусі расійскай ядзернай зброі. Але ў гэтых пытаннях Лукашэнка не ідзе на саступкі грамадству, ідзе на суперак большасці грамадства і не гатовы тут на некія крокі насустрач. То бок ён гатовы размаўляць, дамаўляцца по неких, ну, скажем так, дробных социально-бытовых питаннях, якія яму ніяк не шкодзяць, і ў якіх ён можа абвінаваціць у некіх праблемах чыноўнікаў, маўляў, цар добры, баяры дрэнныя. Польша ўвяла новыя санкцыі адносна беларускіх грузаперавозчыкаў. Ну і я б разглядаў гэтую падзею, гэты канфлікт як працяг палітыкі эскалацыі з абодвух бакоў. Мы бачым, што гэта палітыка эскалацыі працягваецца. Прычым яна развіваецца паміж Беларусію і Захадам, Беларусію і еўрапейскім звязам. ЗША ўвяла новыя санкцыі, развяз кажа пра новыя санкцыі, ва ўсякім разе палітыкі асобныя. У Беларусі размяшчаецца расійская ядерная зброя, што негатыўна ўспрымаецца ва ўсякім разе на ўзроўні рыторыкі на Захадзе. І у рамках гэтага агульнага кантэксту эскалацыі асабліва развіваюцца дрэнна адносіны Беларусі і Польшы. Польскае кіраўніцтва ў адказ на адмову аспрэчыць прысуд Анджэю Пачобуту, вядомаму актывісту польскай меншасці, журналісту, які адносна лёса якога ў Польшы вельмі моцна назіраюць. Ну і вось ввяла новыя санкцыі адносна беларускіх грузаперавозчыкаў. Што тычыцца чыста эканамічных наступстваў, не думаю, што яны будуць вялікія, бо тут ужо шмат якія розныя санкцыі былі ўведзены. Тут варта разглядаць гэта як некі такі хутчэй сімвалічна-палітычны крок, які які павінен паказаць Беларусі, што Польша вельмі негатыўна рэагуе на пераслед польскай меншасці у Беларусі і у прыватнасці адносна жорсткага прысуду Анджэю Пачобуту.
Другого червня спаўняецца 20 гадоў, як пайшоў у жыцця выбітны пісьменнік, дзеяч нацыянальнага адраджэння Васіль Быкаў. На хвалях Радыё Свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі Свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
У осень 55-го года, звольнившыся з войска, прыехаў у Горадню. Адразу паўстала пытанне, дзе жыць. Доўга шукаў кватэру, з адной, якую заняў самавольна, выгналі. Знаёмы мастак параіў пустую сцюдзёную каморку свайго суседа, якую я і заняў. Такім чынам найбольшы клопат быў вырашаны, заставаўся наступны – праца. Жонка ўладкавалася ў школу хутка, а мне давялося чакаць. У рэдакцыі, куды, вядома ж, завітаў, людзі памяняліся, змяніўся і галоўны рэдактар. Новы Васіль Булай найперш папытаўся пра маю партыйнасць і, учуўшы адказ, моўчкі развёў рукамі. Ён наогул не любіў свае думкі выказваць словамі. Відаць, засвоіўшы пэўныя урокі 30-х гадоў, у гутарцы аддаваў перавагу жэстам, якія можна было разумець як заўгодна. Але тут я зразумеў правільна – працы няма. Некі час падзарабляў у майстэрні мастацкага фонду, дзе таксама амаль усе мастакі былі новыя. Мой сябра Віктар Марозов з'ехаў на Ўкраіну, дзешка памёр. Кок сядзеў у лагеры, неўзабаве прыехаў рэабілітаваны, выкрыты КДБ як аўтар карыкатур на Сталіна падчас вайны, аказаўся невінаваты, карыкатурай маляваў іншы. Я набыў у камісійнай лаўцы радыёпрыёмнік і, застаўшыся ранкам у кватэры з трохгадовым сынам, пачынаў слухаць «Свабоду» ці «Бі-Бі-Сі». А апантана працавалі глушылкі, але часам што-нішто можна было ўчуць. Апроч інфармацыйных праграмаў, падабаліся шмат якія перадачы на культуралагічныя тэмы, лекцыі Уладзіміра Вейдля, Гольдберга, тое было новым и вельмі уражвала. На далёкім усходзе нічога з тых станцыяў учуць было немагчыма. Там жа на Падгорнай напісаў першае пасля звальнення апавядання, якое аднёс у рэдакцыю. Там у аддзеле культуры пазнаёміўся з літ-кансультантам Міхасём Васільком і аднавіў колішнае знаёмства з літ-супрацоўніцай гэтага аддзелу Ірынай Суворавай. Трохі знаёмы з ёй быў з 49-го года, калі яна студэнткай прыязджала на газетную практыку ў горадню. Пра Міхася Васілька ведаў няшмат. Да недавняга часу гэты заходнебеларускі паэт жыў у Баброўні за Скідалем і за год перад тым перабраўся ў горадню. Выглядаў ён дужа змарнелым, пакамячаным жыццём чалавекам, зрэдчас пісаў юбілейныя вершы, што змяшчаліся на першай старонцы газеты. З выпадку знаёмства мы выпілі з ім на рагу Савецкай і Цеткін. Я папытаўся, як яму жывецца, і ён заплакаў. На ўсе мае пытанні, чаму, у чым справа, ён толькі махнуў рукой. Ужо пасля стала вядома, што ў той час, як зрэшты і пасля, яго ці не кожнага дня цягалі ў КДБ, чагось дамагаліся. Але чаго, Міхась Осіпавіч так і не сказаў да самай сваёй смерці ў 60-м годзе. У кватэры было мала утульна і сцюдзёна. Па ваду трэба было хадзіць праз тры двары. Але я ўвесь дзень быў вольны і пачаў пісаць. Пазней, калі ўжо стаў аўтарам кніжак, мяне пыталіся, як і чаму сталася тое, што хацеў сказаць чалавецтву, якой ісціне яго навучыць. Мабыць, ніякіх ісцін. Адразу адчуў, што па натуры я не прапаведнік. Таму для мяне важна было намацаць свой шлях у жыцці, хоць і спазнела неяк вызначыцца. Мне ішоў 32-й год, а ў галоўных адносінах пошуках свайго месца сярод людзей я быў пачаткоўцам. Пэўнага месца ў жыцці ў мяне не было, што, безумоўна, не магло не турбаваць мяне, як і кожнага чалавека ў гэткім становішчы. Тое, з чым я займаўся з юначых гадоў, аказалася зманам, пустэчай, поўнаю непатрэбнасцю. Суцішала хіба меркаванне, што ўсё тое адбывалася не па ўласнай волі. На тое быў змушаны лёсам, жыццём, людзьмі, добрымі і злымі, а найбольш уладай, якая ў нас тады намагалася вызначыць усё, ад глябальных мэтаў да лёсу маленькага чалавека. У тую зіму пісаў шмат, менш перапісваў і амаль усё рваў на шматкі. Мало што даводзіў да фіналу. Звычайна, з ахвотай пачаўшы, неўзабаве траціў цікавасць. Усё здавалася кепска. Даўшы паляжаць з месяц, выбраў адно апавяданне, аднёс у рэдакцыю. Міхась Васілёк сказаў, што будзе паседжана літгуртка, дзе і абмяркуем. Тое паседжанне абласных аматараў літаратуры было першым і апошнім, у якім я ўдзельнічаў. Прыйшло паўтара дзясятка чалавек розных узростаў, студэнтаў і пенсіянераў, адна дзяўчына. Галоўным арбітрам быў выкладчык пединституту, які няшчадна граміў нас, бы ворагаў прыгожага пісьменства, пасягацеляў на літаратурныя асновы. Іншыя раўняліся на кіраўніка. Мне там дасталося болей за ўсіх. Рэдакцыйны супрацоўнік па падкрэсліў чырвоным алоўкам усе займеннікі «Ён». Атрымалася дужа стракаты і ўражліва. Тое і вырашыла прысуд дрэнна ва ўсіх адносінах. Зрэшты, у іншых было не лепш. Пасля Міхась Осіпавіч суцішаў, што на пачатку так бывае заўжды, хаця для мяне тое было слабым суцішэннем. Няхутка пасля таго наважыўся паслаць новае апавяданне ў часопіс «Маладосць», які тады пачаў выходзіць у Менску. Тым часам настала вясна. На Савецкай вуліцы ў горадні зацвілі каштаны. Я перабраўся на іншую кватэру, таксама не хуцаваю, але з водаправодам. Сталай працы ўсё не меў. Неяк ідучы па вуліцы, спаткаў намесніка галоўнага рэдактара Андрэя Салаўёва, які папытаўся пра мае справы і сказаў зайсці ў рэдакцыю. То быў удалы візіт, праз дзень я ўжо заняў месца ў сакратарыяце, тое самае, якое пакінуў 7 год таму. Маім новым начальнікам, адказным сакратаром, тады стаў Андрэй Колас, незадоўга перад тым пераехаўшы з Ваўкавыска. За столом побач працював мастак-ретушор Володя Фредеріксон, викрутливий льос якого закинув з Архангельську на Білорусь. Йон народився у сім'ї обрусілого німця, але як почалася війна, каб позбегнуть певних проблем, видав себе за єврея, де був викритий і опинився у працівних лягерах на Повночному Уралі. Будучи по адукації кінооператором, скончив вік, не мог уваткуватися в Росії, а в городі його пригрела усе тоє ж добрая душа Андрія Абрамовича Соловйова. Побач працював, випускаючи Георгій Цвятницький, як завсюди мерив лінійки на борди, малював макети газетних сторонок. Я на той раз мав шмат секретарських обов'язків. Найперш вичитував тасовські і білтовські стужки, що передавалися по телетайпу. Після правив тексти перекладу з білоруської на російську і на дворот. Вичитував так само російські матеріали. Для того довелося ґрунтовно зайнятися стилістикою. Андрій Абрамович неяк уручив мені товсту книгу «Курс газетної стилістики для заочників», який я добросумлінно простудіював. Газетна практика, відомо ж, куди як одрознювалася від пуританської теорії, і моєю правкою журналісти були незадоволені. «Усе так пишуть», – казали вони. «Соправди, мінські газети, у тим ліку Совєтська, Білорусія і Звізда, де і Правда так само, керувалися власними партійними правилами стилістики. Чому Гродінська правда повинна керуватися інакшими?» І я махнув рукою. «Хай йдуть, як іші до гетера, гетера несмиротне вирази на кшталт. Ведуть боротьбу, ведуть уборку, ведуть нарихтовку, не шмат інших. Колишнього строго руплівця літературно-газетної мови Миколи Овчарова уже не було у редакції. З його подозрюваним минулим він тут працював недовго і звольнений з'їхав у Таганрог, де поступив на комбайновий завод робочим. А то був видатний мововед, який в редакціях здараються нечасто. На початку літа з відділу культури мені дали один матеріал на конт квартирної несправедливості, і я за вихідний написав фельєтон. Ірина Суворова у моїй присутності віддала той фельєтон Колосу, додавши певні компліменти у адрес автора. Тоє змусило мене до ніяковатості. Не звикли до похвали, я не ведав ще, що в певні моменти легче тривати попрок, чим похвалу, тим більше публічною і від жінчини, до якої маєш симпатію. Одним з літніх номерів «Молодості» друкувало моє оповідання «Страта». А ще през невеликий час тоє оповідання вийшло у московському часописі «Совєтський воїн». Переклав його військовий журналіст Яков Плехов, який тоді так само починав свою літературну творчість. Гета подвоєна удача одразу зняла автора у його власних очах, хоча знешне я старався бути як мага спокійнішим. Мабуть, боявся сполохати нечеканою удачу. Тим більше, що прочитавши обидва тексти, знайшов там масу слабини і навіть недоречностей, з чого довго покутував. Ті переживанки імкнувся заглушити праці над новими речами, коли здавалося напишеться лепш, бо вже займів ніякий опит. На жаль, лепей усе не писалося, чи опит оказався недостатковий, чи, що більш вірогодно, спрацювала виснова. У літератури кожен новий твор починається якби перший раз. Перший раз на огул. Наприкінці года отримав від Союзу письменників запросили на удел у штогодовому семінарі молодих, що відбувався у Кралищевичах під Мінськом. Милий той майонточок опального партійного функціонера шмат год неблага служив і сприяв білоруському письменству, праз його пройшли ці не усі молоді. Старі там шерех годов мали можливість перевести дих від партійної задухи на місцях своєї праці, ідеологічних посадах. Там сярод єлок і хвой усі би робилися ровне, поглиблялись во власний мостаковський світ і творили. Як і що, це вже інша справа, мабуть, кожний своє. Миліш творив не тое, що творив Послядович, Бровко інакше, чим Куляшов. Допущене туди на тиждень ми назирали і слухали. Профессор Гутеров полемяно уводил нас у прогрессивной, на ягоную думку, свет соцреализму, марксистско-ленинскую эстетику. Шемякін з власним опитом партійного романіста натискав на адлюстрування авангардної ролі партії у боротьбі з німецько-фашистськими захопниками. Володимир Карпов завостряв нашу увагу на пошуках західних агентів, былих колаборантів, яких треба було викривати. Бриль тає уваги не завостряв, болі говорю про ліризм у літературі, прикладом маючи власне оповідання Галя. Бриль тоді подобався усім молодим, у той час як Меліш був мало знайомий, і ніхто не чекав від його несподіваних людей на болоті. Ми, півтора десятка удільників, що приїхали з провінції, читали і обмірковували привезене з собою, хоча усе тоє було так собі і не запомнилося. Опроч хіба зоні молодого В'ячеслава Адамчика, Адамчик був признаний несумненним талентом, казали «молодий, а гляді, як описує старих». Тоє було правдою. Моє військове оповідання надто не ганили, але і не хвалили. Мабуть, мали на тоє рацію. Тоді, як зрешти і завжди, літературу орієнтували на сучасність, датерміновує виконання в чергові п'ятигодки і ще на уславлення передовиків, стахановців, ударників комуністичної праці. Війна з її безконцем героїзмом усю болі зникала у минулим. Зрешті, по тим особливо не бідували. Після семінару з усього, що у мене зібралося, склав перший зборник, а дослав його у видавництво. Проз некий доволі протяглий час його дали на підрихтовку до друку видавецькому редактору, яким оказався Володимир Домашевич. Тому довелося не тільки редагувати текст, але і відстоювати мої літературні ідеї, які були не во всім традиційні і не задовольняли видавецьке начальство. Особливо той відносилося до повісті «Журавлиний крик». Але Володя мав характер, а головне – власний погляд на літературу, одрозний від казённого погляду шматлікого начальства. Тою ж порой я познайомився у городні з гродзенським прозаїком Алексеєм Карпюком. Неяк сутикнулися на стромки редакційної лесвіці, і Карпюк кинув мені у його звичайної торопкій манери. «Здоров! Кажуть, а повість пишеш?» «Пишу, ага. Правильно, пиши, пиши», – сказав і побіг униз на подворок. І он тоді уже був автором книжки у одним інституті, пережив не одну життєву драму і, здається, на той час не мав праці. Після життя на шмат год звело нас з гетим незвичайним чоловіком і письменником шмат гора і радостю було пережито разом. Я писав оповідання, що раз міняючи теми, то брався за війну, то за молодіжні проблеми. Одно молодіжне оповідання послав у Мінськ на фестивальний конкурс і отримав першу премію у галіні прози. Такую ж премію у галіні поезії отримав тоді молодий початковець з Ворші Володимир Короткевич. Ніяк у Мінську ми з ним бігло познайомилися, але агульних сябров у нас не знайшлося, і наступна зустріча відбулася не хутко. Натурально, я спробував супрацовніцю з «Червоною зміною», през якою, кажуть, пройшла уся молода білоруська література. Але досланное туди оповідання було жорстко розкритиковано Іваном Колесніком, який по ніякій потребі приїжджав у городню, і я з ним у вуголі погодився. Затое досланное у Лім оповідання на воєнну тему приязно прийняв намісник редактора Роман Соболенко, який сказав, що гэтую тему мені варто розвивати і поглибляти. Окрилений гэткай парадой за короткий час написав невеличкую оповість «Журавлиный крик», якая неузабаве была надрукована в молодости и вышла у першым моим прозаичным сборнику. Гэтый сборник привез мне у городню загадчик отдела выдавецтва Микола Татур, да яще с гостинцем, бутылькой армянской коньяку, які тады можна было достать только по блату. То был добрый знак, я отчув себе амаль счастливым. У редакції «Гродзенської правди» відбулася сумна подія, раптовно помер Михась Васильок. Ховали його принародно з дому музею Елізи Ажешки. Був теплий, дождливий день, народу собралося надто шмат. Тепер, Калі ён памёр, аказалася, што гродзенцы яго дужа любілі, некаторыя нават плакалі на пахоўнах, асабліва старэйшыя, што памяталі сялянскага паэта з польскіх часоў. Мене, як члена саюзу пісьменніку, перевялі на ягонае месца ў рэдакцыі, і я перасеў з клубнага сакратарыяту ў зацішны аддзел культуры. Тое было зручней, вольнага часу пабольшала. Здавалася, у краіне ажывела ўся літаратура наогул. Другое дыханне набывала вайсковая проза. Пасля аповесці «У акопах Сталінграду», роману «Валакаламскай шашы», дзвюх аповесцяў Эммануіла Казакевіча, адна з якіх «Двое ў стэпу», яна ж самая лепшая, была разгромлена партыйнай крытыкай, можна было думаць, што тэма вайны вычерпана і не адновіцца. Аж аднавілася, ды заззяла яшчэ з большым, чым раней, бляскам, галоўным чынам высілкамі маладых, аўтару так званай лейтанантскай прозы. Спершах гэта былі Юры Бондару з ягонымі батальёнамі, затым Рыгор Бакланаў з пяддзю. Увогуле там былі не бог ведае якія адкрыцці, але была праўда і боль вайны, ад якіх савецкае грамадства амаль адвыкла, калі толькі прывыкала. Недзе ў гэты час мне давялося прачытаць невялічкую кніжку Бакланова «На поўдзень ад галоўнага удару», якая мяне амаль аблавушыла. Рэч у тым, што аўтар падрабязна і праўдзіва апісаў там некалькі момантаў з вядомых мне па ўласным вопыце баёў пад венгерскім горадам Секіш-Фехервар, дзе мяне параніла. Я быў здзіўлены, як простая праўда вайны рабілася высокім мастацтвам, якія, аказваецца, магчымасці нясе з сабой банальны кавалак жыцця. Хаця вайна, канешне, не банальны кавалак. А прачытаўшы ў новым міры ягоную «Пяць зямлі», адклаў усё, што на той час пісаў, і з жарам сеў за трэцюю ракету. Скончыць яе за вясну мне не ўдалося, а на пачатку лета зноў вайсковыя зборы. Военный городок под Новоградком, строй, занятки, знов статуты, политподрихтовка, артиллерия, якую я постарался забыть, але там усё напомнить. И все ж более захопляла моя несконченная оповесть. Мабыть, неводную я не писал с такой апантанностью, как третью ракету, сам не ведаю, из якой причины. Бывало, як только наставала после обедзя и по звыклому распорядку дня войсковцы клались спать, я бег у техманы куток солдатской курилки и писал аловком у свитку. Самописок же тады не было, техничный прогресс нашу арт-технику еще не закранул. Немалой проблемой было передруковать написанное. Друкарки имелись только в установах, ихний ужиток строго контролировался керовництвом и КДБ. На выходные и святочные дни Машбюро звычайно запечатывалось, доводилось неяк выкручиваться, передруковывать амаль нелегально. И тут меня выручала машинистка Станислава Фадеевна, а пасля Ирина Михайловна, якая при тым стала першим и дуже придирливым критиком усяго мной написанного. Цяпер я ёй за тое вельмі удзячны, хаця тады часам крыўдзіўся. Часопіс «Маладосць», з якім я ўжо наладзіў сталае супрацоўніцтва, неўзабаве надрукаваў аповесць. Галоўны рэдактар Пімен Панченка сказаў мне з гэтага поводу трохі ласкавых словаў. Яны, ведама ж, узнімалі настрой, дадавалі жаданне пісаць і яшчэ. На нейкай нарадзе да мяне падышоў малады навуковец і пачынаючы празаік Алеся Дамовіч, які павіншаваў з праўдай вайны, што з'явілася на старонках і беларускага друку. Я быў удзячны абодвум. У краіне паявлялася новая літаратура з новым бачаннем свету і, ў прыватнасці, мінулай вайны.
Вы слухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, октяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людзіны большаю часцію употребляюць древнія названія месяцев, как то сечань – январь, люты – февраль, березавік – март, квецень – апрель, чэрвец – іюнь, ліпец – іюль, серпень – август, урэсень – сентябрь, паздзернік – октябрь, лістапад – ноябрь, студзень – декабрь.
Так, у ягоных запісах сечань – старадаўняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древняе названне месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Скарынаў і Насовішаў календар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца, ён сістэмны, поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай, расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
«Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, все пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце». І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.